Tengah hari.
Selamat hari.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Interior Rasa Gamat.
Ya, ya.
Boleh so Encik ada tanya kereta lah kat sini.
Nak tanya kalau nak jual, boleh.
Jual lah. Kalau jual tak pasti lah Encik. Jual kereta apa tu Encik?
Izora.
Zora. Zora turbo ke CPF?
Tebu.
Boleh. Lah. Dah habis bayar lah semua lah tu.
Belum, tapi saya nak settlekan baru nak jual. Nak tanya
Oh.
dulu.
Oh. Nanti bagi gambar dulu saya tanya bos saya boleh. Nanti saya WhatsApp cik.
Boleh.
Okey. Terima kasih.
Sama.